Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u prvoj knjizi Carevima, u 8. poglavlju od 46. stiha. Ovde sada imamo vrlo zanimljiv odeljak. Kad izgreše, jer nema čoveka koji ne greši, i razgnevivši se na njih, daš ih neprijateljima njihovim, te ih zarobe i odvedu u zemlju neprijateljsku daleko ili blizu. Ovoj Solomonovoj molitvi, usput da spomenem, postoji jedan način na koji Bog procenjuje tebe i mene. Nema čoveka koji ne greši. Nemoj mi reći da ne grešiš, jer Bog kaže da grešiš. Ako se dozovu u zemlju u koju budu odvedeni u ropstvo i obrate se i stanu ti se moliti u zemlji onih koji ih zarobiše i kažu: sagreši smo i zlo učini smo, skrivi smo. I tako se obrate k tebi svim srcem svojim i svom dušom svojom u zemlji neprijatelja svojih koji ih zarobe, i pomole ti se okrenuvši se ka zemlji svojoj koju si dao ocima njihovim, ka gradu koji si izabrao i k domu koji sam sazidao imenu tvom. Ovo oni treba da urade kada im hram bude uništen, a oni kao roblje budu odvedeni u tuđu zemlju. To je baš ono što će Danilo raditi u Vavilonu. Otvorit će prozor prema Jerusalimu i molit će se u pravcu hrama, priznajući grehe svoga naroda i svoje grehe. Tada čuj s neba, iz stana svog, molbu njihovu i molitvu njihovu, i podaj im pravicu. I oprosti narodu svom šta ti budu zgrešili i sve prestupe kojima ti budu prestupili, i umilostivi im one koji ih zarobe, da se smiluju na njih. Kao što ćemo videti, Bog će uslišiti ovu molitvu. A kada Solomun, moleći se Gospodu, svrši svu ovu molbu i molitvu, usta ispred oltara Gospodnjeg, gde beše klekao i ruke svoje podigao k nebu. Uvek se postavljalo pitanje pravog stava pri molitvi. Da li da stojiš, klekneš, spustiš se na sve četiri, ili da se pružiš pred Gospodom na pod? Solomun je klečao kad se molio. Iako ni jedan određen stav nije od suštinske važnosti, možeš se moliti u više položaja. Ovde se spominje klečeći stav. Mislim da je Viktor Igo rekao da je duša mnogo puta na kolenima, bez obzira na stav tela. Važan je stav srca. I Solomun prinese na žrtvu zahvalnu, koju prinese Gospodu, 22.000 volova i 120.000 ovaca. Tako posvetiše dom Gospodnji car i svi sinovi Izraelovi. U taj dan posveti car sredinu trema, koji je pred domom Gospodnjim, jer onde prinese žrtve paljenice i dare i pretilinu od žrtava zahvalnih. Jer bronzani oltar koji beše pred Gospodom beše malen i ne mogaše nanj stati žrtve paljenice i dari i pretilina od žrtava zahvalnih. I u to vreme praznova Solomun praznik i sav Izrael s njim. Sabor veliki od ulaska u Emat do potoka Misirskog, pred Gospodom, Bogom našim, 7 dana i opet 7 dana, a to je 14 dana. Oltari u hramu očigledno nisu mogli da prihvate sve žrtve koje su spomenute u ovom odeljku. Zato su podignuti privremeni oltari, koji su prihvatili toliki broj životinja koje su tada bile žrtvovane. Mislim da su ovi oltari dosezali sve do Hamata, tamo na jug, do Egipatske reke. Kada su životinje bile prinesene na žrtvu, odnesene su sa oltara i podeljene među narodom. Bilo je to vreme velikog slavlja, ili da kažemo, izleta. A u 8. dan otpusti narod i blagosloviše cara i otidoše k šatorima svojim, radujući se i veseleći se u srcu za sve dobro što učini Gospod Davidu, sluzi svom i Izraelu, narodu svom. Poglavlja 9. i 10. Tema: Solomunova slava, poseta carice od Save. Bog se po drugi put javlja Solomunu i ohrabruje ga. Kao merilo mu postavlja Davidove standarde. Ostatak ova dva poglavlja pruža dokaze o Solomunovoj veličini i o napretku njegove vladavine. Bog se po drugi put javlja Solomunu. A kad Solomun svrši dom gospodnji i dom carski i sve što želeše Solomun i rad beše načiniti, javi se gospod Solomunu drugi put, kao što mu se beše javio u Gavaonu. I reče mu gospod: uslišio sam molbu tvoju i molitvu tvoju kojom si me se molio. Osvetio sam taj dom koji si sazidao da tu namestim ime svoje do veka, i oči će moje i srce moje biti onde vazda. Bog kaže Solomunu: susretaću se sa tobom ovde u ovom hramu. Ovo je mesto na koje treba da dolaziš ti, narod i svet. Ovo je mesto susreta. A ti ako uzideš predamnom kako je išao David, otac tvoj, s celim i pravim srcem, tvoreći sve što sam ti zapovedio i držeći uredbe moje i zakone moje. Sada Bog obavezuje Solomuna: ako ti uzideš predamnom kako je išao David, otac tvoj, utvrdit ću presto carstva tvoga nad Izraelom na vek. David je ljudski standard, a ne po Božijim standardima visoki standard. David je imao veliki kapacitet za Boga. Voleo je Boga, ali je i pogrešio, spoticao se, kolebao i padao. Ali je ustao, otišao je kod Boga i priznao. Želeo je da ima zajedništvo sa Bogom. Bog je Solomunu rekao da želi da pred njim živi kao David, s poštenim srcem. Pošteno srce je važno za nas danas, jer u hrišćanskim krugovima ima mnogo okolišanja i licemerja. Pre izvesnog vremena sam govorio na jednom crkvenom prijemu, na kome je bilo prisutno više od 1000 ljudi. Jedan od političara iz te oblasti je ustao i rekao nekoliko reči. Pomislio bi da je najpobožniji čovek na tom skupu. Ali otišao je čak pre poruke. Znaš li zašto? Pa nije želeo da čuje. Nije bio zainteresovan za Božju reč. Takvog licemerja danas ima mnogo. Čovek može videti kako se na nedeljnom jutarnjem bogosluženju manifestuju nepoštenje i licemerje. Evo čoveka iz poslovnog sveta. Nemaran je u životu, nije dobar primjer u svojoj porodici. Ipak, u crkvu ulazi sa Biblijom pod rukom, govori o Bogu i Božjoj volji uz upotrebu svakakvih pobožnih izraza. Koga pokušava da prevari? Misli li da vara Boga? Prijatelju, Boga ne možemo prevariti. Treba da mu kažemo činjenice, jer ih on i onako zna. David je sa poštenim srcem živeo pred Bogom. Kada je sagrešio, priznao je to i molio za očišćenje. Iako je njegova vera na trenutak posustala, ispod te posustale i pale vere, bila je vera koja nikad nije nestajala. Iako je bio nesavršen, Bog ga je postavio kao standard. Živi predamnom onako kako je živeo David, tvoj otac. Utvrdit ću presto carstva tvog nad Izraelom va vek. Kao što sam kazao Davidu, ocu tvom, govoreći, neće ti nestati čoveka na prestolu Izraelovom. Sve dok je Izrael imao cara, taj car je bio iz Davidove loze. A iz Davidove loze imamo jednoga čije probodene ruke drže skiptar svemira. Ali ako se vi i sinovi vaši odvratite od mene i ne izdržite zapovesti moje i uredbe moje koje sam vam dao, i otidete i stanete služiti drugim bogovima i klanjati im se, tada ću istrebiti Izrael sa zemlje koju sam vam dao i ovaj dom koji sam posvetio imenu svom odbacit ću od sebe. I Izrael će postati priča i podsmeh među svim narodima. Jevreji su danas pravi primjer za ovo, poznati po ovome. Sve ovo se doslovno zbilo. A dom ovaj, koliko je slavan, kogod prođe mimonj, začudiće se i zapitaće i reći će, zašto učini Gospod ovo od ove zemlje i od ovog doma? I odgovaraće se, jer odustaše od Gospoda Boga svog, koji izvede ovce njihove iz zemlje Misirske, i uzeše druge bogove, i klanjaše im se, i služiše im, zato pusti na njih Gospod sve ovo zlo. Ovo se također doslovno obistinilo. Ako odeš na mesto na kom se nekada nalazio hram, vidjet ćeš da je sada uništen. Sada tu stoji Omarova džamija. Zašto je Izrael u takvom stanju? Zašto je tu Omarova džamija? Izrael je ostavio Boga, prijatelju. To je odgovor. Solomunova slava. Sljedeće o čemu se govori jeste da su Solomun i Hiram imali malu nevolju. A kad prođe 20 godina u koje sazida Solomun ova dva doma, dom gospodnji i dom carski, a Hiram car Tirski dade Solomunu drva kedrovih i drva jelovih i zlata koliko mu god volja beše, tada car Solomun dade Hiramu 20 gradova u zemlji Galilejskoj. I dođe Hiram iz Tira da vidi gradove koje mu dade Solomun, ali ne biše mu po volji. Kada je Hiram video 20 gradova, smatrao je da mu nije u celini plaćeno sve što je uradio za Solomuna u zidanju hrama. U stvari ovdje je u pitanju nesporazum i ovo je proizvelo raskid između ova dva čoveka. Pa reče, kakvi su to gradovi što si mi ih dao, brate? I nazva ih zemlja Kavul i ostaje im to ime do danas. A Hiram beše poslao caru 120 talanata zlata. Posljednja rečenica, Hiram beše poslao, objašnjava da su gradovi plaćali za zlato koje je on obezbedio, jer drvo, kamen i rad plaćani su u žitu, vinu i ulju. I tako car Solomun odredi ljude, te sazida dom gospodnji, dom svoj i Milon, i zidove oko Jerusalima, i Asor, i Megidon, i Gezer. A Solomun sazida Gezer i Vet Oron Donji. I Valat, i Tadmor u pustinji u zemlji, i sve gradove u kojima Solomun imaše žitnice, i gradove u kojima mu behu kola, i gradove u kojima mu behu konjici, i šta god Solomunu bi volja zidati u Jerusalimu, i na Livanu, i u svoj zemlji carstva svoga. Ovaj odeljak opisuje veličinu Solomunovog carstva i njegov ogromni program izgradnje i zidanja. I lađe načini car Solomun u Esion Geveru, koji je kod Elota na bregu Crvenog mora u zemlji Edomskoj. I posla Hiram na tim lađama sluge svoje, lađare vešte moru, sa slugama Solomunovim. I dođoše u Ofir i uzeše odande zlata 420 talanata i donesoše caru Solomunu. Solomun je u to vreme prigrabio tržište zlata. Imao je i znatnu mornaricu. Esion Gaver je bio smešten na istočnoj strani Crvenog mora. Bila je to Solomunova luka. Nalazila se blizu izraelskog Elota. Izgleda da je njegova mornarica provila od Ofira na jugozapadu Arabije. Solomuna posećuje carica od Save. Poseta carice od Save pokazuje da je Solomun tadašnjem svetu svedočio o Bogu. Solomunova slava se proširila i očigledno je da su mnoštva naroda dolazila u Jerusalim da proslave živog i istinitog Boga. U sadašnjoj situaciji crkva treba da ide u svet, ali poslanje o tome da se ide u ceo svet nije bilo dato izraelskom narodu. Kada je Izrael bio iskren pred Bogom, svedočio je svetu i svet je dolazio u Jerusalim da proslavi Boga. U 10. poglavlju, koje ćemo sada pogledati, imamo divnu ilustraciju o tome koliki je bio uticaj Solomona u to vreme. Caričina poseta pokazuje efekat vladavine Solomuna kao Božijeg predstavnika na narode sveta. A carica Savska ču glas o Solomunu i o imenu gospodnjem i dođe da ga iskuša zagonetkama. Carica od Save je došla kod Solomuna zbog onoga što je čula. Čula je za hram u kome čovjek može da pristupi Bogu. Želela je da o tome više sazna. Čula je o Solomunovoj mudrosti, pa je došla da ga teškim pitanjima proveri. I dođe u Jerusalim sa silnom pratnjom, s kamilama koje nošahu mirisa i zlata vrlo mnogo i dragog kamenja. I došavši k Solomunu, govori s njim o svemu što je beše u srcu. I Solomun joj odgovori na sve reči njene. Ne beše od cara sakriveno ništa, da joj ne bi odgovorio. A kad carica Savska vide svu mudrost Solomunovu i dom koji beše sazidao, i jela na stolu njegovom i stanove sluga njegovih, i dvorbu dvorana njegovih i odelo njihovo, i peharnike njegove i žrtve njegove paljenice koje prinošaše u domu gospodnjem, ona dođe izvan sebe. Carica Savska je svedočila da je Solomun Bogu pristupao preko žrtava paljenica. To je žrtva koja više od ostalih govori o Hristu i njegovoj smrti za druge ljude. Carica od Save i svet saznali su o Hristu kroz žrtvu paljenicu. U poslanici Jevrejima u 9. poglavlju 22. stihu se kaže: I po zakonu se skoro sve čisti krvlju, i bez prolivanja krvi nema oproštaja. Žrtva paljenica je za caricu od Save bila svedočanstvo. Ona je također bila impresionirana Solomunovom mudrošću i njegovim programom zidanja, palatom, hramom i drugim zdanjima. Svuda unaokolo su se prostirali lepota, luksuz i zemaljski napredak. Za jedno vrlo kratko vreme Božji narod je bio veran i iskren svedok o Bogu. I tako carica odgovara na sve to što je čula i videla. Pa reče caru: Istina je šta sam čula u svojoj zemlji o stvarima tvojim i o mudrosti tvojoj. Ali ne hteh verovati šta se govoraše dokle ne dođem i vidim svojim očima. A gle, ni pola mi nije kazano, tvoja mudrost i dobrota nadvisuje glas koji sam slušala. Ona nije verovala ni pola od onoga što je čula, pa je došla da vidi. A onda je shvatila da joj ni pola nije bilo kazano. Mislim da se o Gospodu danas ni pola ne kaže. Blago ljudima tvojim, blago slugama tvojim koji jednako stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju. Da je blagosloven Gospod Bog tvoj kome si omileo, te te posadi na presto Izraelov. Jer Gospod ljubi Izrael uvek i postavi te carem da sudiš i deliš pravicu. Ovo je sad njeno svedočanstvo i ja mislim da ono pokazuje da je ona upoznala živog i istinitog Boga. Potom dade caru 120 talanata zlata i vrlo mnogo mirisa i drago kamenja. Nikada više ne dođe toliko takvih mirisa koliko dade carica Savska caru Solomunu. Donela je veliko bogatstvo i dala ga Solomunu. I lađe Hiramove, koje donošahu zlato iz Ofira, donesoše iz Ofira vrlo mnogo drveta, almugima i dragog kamenja. I načini car od tog drveta almugima zgradu u domu gospodnjem i u domu carskom i harfe i psaltire za pevače. Nikada se više nije dovezlo takvog drveta almugima, niti se videlo do današnjeg dana. Hiram je bio tirski car, car Feničana koji su pomorski narod. Vidimo da Solomun nastavlja sa svojim programom izgradnje. Napravio je stubove za dom gospodnji i za carevu kuću, kao i harfe i psaltire za pevače. A car Solomun dade carici Savskoj šta god zažele i zaiska, osim onog šta je dade sam po mogućnosti cara Solomuna. Potom ona otide i vrati se u zemlju svoju sa slugama svojim. Nastavit će se.